Discutăm despre deznodământul crizei politice care a venit sau încă nu a venit odată cu anunțarea dizolvării Parlamentului de către președinta Maia Sandu și fixarea datei alegerilor parlamentare anticipate, 11 iulie. S-a vărsat lumină asupra incertitudinii politice?
În fond, au avut loc criza instituțională, pe de o parte a Parlamentului care nu și-a onorat obligațiile până la capăt, inclusiv și guvernul care la 23 decembrie 2020 și-a dat demisia în mod absolut irresponsabil, care a și pornit tocmai din această criză instituțională și criza politică. Pentru că criza politică, trebuie și aici să spunem, exercitarea puterii de stat, asta e lupta pentru putere, care nu are pauză, nu are zile de odihnă, e non-stop. Altă vorbă, se petrece în cadrul constituțional și al moralității sau prin popșoaie, cum în Republica Moldova. Și această criză instituțională, care a fost provocată de criza politică, și anume de cei care au pierdut puterea, dar asta este democrația, că puterea se dobândește în mod constituțional și are loc succesiunea. Alegerile parlamentare și alegerile prezidențiale sunt voința poporului.
Dar știți că în ăștia 30 de ani de independență pe care îi va sărbători Republica Moldova la 27 august, s-au spus că la anumite etape, da, la putere s-a venit pe cale democratică, dar s-a plecat cu vărsare de sânge.
Nu numai Republica Moldova. Să nu uităm că aceeași lovitură de stat de la Moscova a fost tot chipurile din 1917, tot chipurile pe o cale democratică.
Noi vorbim acum despre 3 decenii de independență a Republicii Moldova.
Eu vreau
Moldova.
Să fac o paralelă, că lupta politică nu cunoaște segmente istorici. Cu părere de rău a preluat, dar aici este vina noastră, să spunem așa, chiar și a deputaților din primul parlament, care am gândit și parcă ne-am gândit normal, precum și instituțiile europene, că dacă am intrat în cadrul democratic, înseamnă că ce vom face? Vom urma și următorii, nu numai legi democratice, dar și acțiunile trebuie să fie democratice încadrate în limitele constituționale. Dar puterea fără de control nelimitată se transformă în tiranie. Iar tirania nu cedează puterea decât prin inclusiv vărsare de sânge. Și aici am avut noi la 9 aprilie.
Haideți să revenim la realitățile zilei de astăzi,
da,
și să ne spuneți foarte clar ce urmează să mai facă acest legislativ și dacă mai poate întreprinde ceva.
Hotărârile Curții Constituționale prin care, unu, s-au constatat constituțional, legal și legitim întrunirea tuturor circumstanțelor prevăzute de Constituție de dizolvarea Parlamentului. S-au constatat și ilegalitatea hotărârilor prin care a fost declarată starea de capturare de către Curtea Constituțională a Constituției. Deci așa aberații nu precunoaște nimeni din lume. Prin ridicarea mandatului și anularea parțială a hotărârii de numire a 2 judecători din partea Parlamentului și numirea altui judecător. Tot declarat neconstituțional în prim conformitate și declararea neconstituțională a hotărârii Parlamentului prin care s-a instituit starea de urgență cu un singur scop, de a bloca funcționarea mecanismului constituțional de punere în mișcare a procesului de alegeri anticipate. După această dată, după ziua de ieri, Curtea Constituțională, deci hotărârea este definitivă și intră în vigoare la momentul pronunțării, președintele Maia Sandu, având consultații, având informația respectivă, ea a considerat oportun. E numai dreptul exclusiv a dumneiei, pentru că acest drept nu rămâne doar un drept. Atrage după sine și răspundere constituțională. Că dacă va da greș, răspunderea politică o purta în fața alegătorilor.
Asta spun și fruntașii socialiștilor. Inclusiv Igor Dodon, liderul PSRM, a spus că Maia Sandu să-și asume toată responsabilitatea pentru că a dizolvat Parlamentul și că nu a luat în calcul că pandemia nu s-a terminat, nu a luat în calcul că n-au fost identificați bani pentru organizarea scrutinului anticipat.
Astea sunt vorbe absolut în vânt. Pentru că fracțiunea socialiștilor și cu cealaltă fracțiune care au o dominație numerică de voturi în Parlament nu și-au îndeplinit obligațiile constituționale. de a investi guvernul. Ei doar au știut că neinvestirea de două ori și în perioada respectivă atrage după sine inevitabil dizolvarea Parlamentului. Și au mers conștient, am început a flutura că iată ce. Și o spun socialiștii, fracțiunea socialiștilor nu o spun, aici rezultă din prevederile constituționale, că acest drept și oportunitatea de dizolva Parlamentului este luat în plină cunoștință de cauze de către președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, și ea știe care vor fi consecințele, urmările. Asta este un proces absolut inevitabil.
Mai poate să se convoace în ședință plenară actualul Parlament?
Parlamentul de actuală legislatură, ca instituție, își exercită mandatul până în ziua constituirii Parlamentului nou ales.
Ce poate face în această perioadă?
În această perioadă, ce nu poate face? Nu poate modifica Constituția Parlamentului și nu poate modifica, adopta sau abroga legi organice. Hotărâri de Parlament și legi ordinare poate adopta.
Să modifice componența cecului sau să voteze nu. Pentru alți membri nu. Ai Comisiei Electorale Centrale, nu. Poate
aceste
sau nu poate?
Deja se face prin lege și ei nu au această competență. În aceste circunstanțe, Comisia Electorală Centrală își urmează cursul său de a îndeplini.
Dar dacă vor face această tentativă?
Este Curtea Constituțională. Deci, dacă ne conducem după acțiunile care le-au făcut până acum, pot interveni niște acțiuni la care nici nu ne putem aștepta, pentru că într-o politică fără morale, acțiunile pot fi numai amorale, cu părere de rău.
Cât de ușor pot fi identificați banii pentru aceste alegeri?
În pofida pandemiei, în pofida altor acțiuni, că guvernul este limitat, este interimar, în acțiunile sale. În bugetul republican, în fiecare zi, au loc defalcări.
Ca și să fie direcționați bani pentru scrutinul parlamentar anticipat, trebuie să existe vot în Parlament. Votul se ia cu majoritate, de majoritate
deci,
de deputați.
Parlamentul nu poate modifica bugetul trecând de la un articol, de la Ministerul Educației, în fondul campaniei electorale. Nu poate de la Ministerul de ocrotirii sănătății, dar guvernul are
rezerva de stat,
rezerva bugetară, de unde acești bani se transmit direct în bugetul Comisiei Electorale Centrale, care ea deja îi gestionează, iarăși la control. Controlul parlamentar nu dispare obligație, pentru că există acest buget a Comisiei Electorale Centrale, unde sunt cheltuielile prevăzute de către stat, dar au și concurențe electorale, cheltuieli care deja iarăși sunt controlate în această perioadă de campanie electorală.
Liderul PAS, Igor Grosu, a lăsat să se înțeleagă că ar fi mai bine să nu se mai întrunească în ședințe Parlamentul, pentru că aceste ședințe în plen aproape că sunt fără rezultat.
Este opinia dumnealui, dar Constituția prevede că Parlamentul se poate întruni.
Deci el este funcțional
până la întrunirea noului Parlament ales. Legislatura a 10-a, să spunem așa, teoretic, se poate încheia pe data de 11 august, când conform prevederilor constituționale
vor fi validate mandatele noilor aleși ai poporului.
Mandatele deputaților vor fi validate mai înainte, pentru că numai mandatele deputaților fiind validate servesc ca temei juridic, constituțional, pentru ca șeful statului, doamna Maia Sandu, să convoace ședința de constituire a noului parlament, din noua legislatură. Și noi luăm teoretic, timp de 30 de zile, nu mai târziu. 11 iulie, 11 august. O luăm așa, nu îl întrem în matematică, nu asta ne interesează. Iată, până în ziua aceea, actualul Parlament se poate întruni în sesiuni, inclusiv extraordinare și speciale. Cum vor proceda? Nu știu. Ce vor face? Iarăși nu știu. Pentru că nu se știe nimeni ce intervenții vor fi în viața socială, pe alt tărâm, apărarea țării, mobilizarea generală și multe alte, nu de Doamne, adică. De aceea, Parlamentul rămâne funcțional în exercițiul mandatului, dar este limitat în anumite acțiuni strict determinate, care nu le poate depăși. Ori orice tentativă de a depăși sunt declarate nule din conform Constituției articolul 7 și până la urmă iarăși va fi decizia sau hotărârea Curții Constituționale pe subiectul respectiv.
Și actualul guvern interimar, condus de Aurel Ciocoi, va fi în exercițiu funcțiunii până la investirea unui nou cabinet de ministri.
Până la investirea unui nou guvern. Asta va fi după 11 august, dacă o fi convocat Parlamentul mai devreme de 11 august, și vor, pentru că trebuie să fie convocat în ședința de constituire, se constituie, pe urmă se formează fracțiunile parlamentare și se trece la formarea organelor directorii, după care șeful statului consultă fracțiunile. Dacă nu vor fi constituite fracțiunile, nu are subiectul cu cine se consulte. O să lucreze noua componență operativ și trebuie să funcționeze, nu să facă alte lucruri. Atunci, în câteva zile, și noul candidat la funcția de prim-ministru desemnat va lucra în mod operativ. De fapt, aceste fracțiuni trebuie să vină deja cu proiectul de program, programul politic în campanie electorală, în țara normală, se transformă în program de guvernare. Deci urmează cizelarea, componența cabinetului de miniștri și vin în Parlament și solicită investitura.
De la izbucnirea acestei incertitudini politice în Republica Moldova s-a insistat foarte des pe ideea cu ce se va deosebi viitorul legislativ de actualul.
La această întrebare, mă iertați, va răspunde poporul prin votul său. Asta este judecătorul. Și înțeleg întrebarea dumneavoastră. Iar rezultatul e în strictă dependență direct proporțională cu capacitatea concurenților electorali de a răspunde doleanțelor și așteptărilor cetățenilor. Vreau să facem o analiză, pentru că dreptul electoral în ansamblul său este o instituție a dreptului constituțional ca ramură de drept, adică instituție cu care mă ocup și teoretic și practic din anul 1983.
Și de ce ați insistat să faceți aici o claritate?
Claritate. Electoratul Republicii Moldova, la modul general, e în trei aspecte, trei direcții, trei opțiuni. Una de stânga sau nostalgică, tare era bine când era rău, eu altfel nu pot aprecia, trebuie de, nu știu cum să fie, dar e dreptul la opinie. Okay? Și avem partea a doua, de fapt în două părți, dar partea a doua e din două componente, două opțiuni, clar determinate, pro-europeane, integrarea, nu ne ducem cu căruța încolo, dar acceptarea reglementărilor constituționale, supremației legii, respectarea drepturilor omului, garanțiile de asigurare socială a tuturor păturilor, crearea condițiilor pentru un nivel de trai decent, permanent în evoluție și al treilea segment, să spun eu, nu vreau să supăr cetățenii că îi împart pe segment, eu vorbesc sub aspect juridic, nu al demnităților. De o orientare foarte clară și am văzut că este în creștere, în evoluție, în 40%, 35%, clar pentru reîntregirea din punct de vedere juridic al dreptului constituțional și internațional cu România.
Știți ce spun cetățenii despre această stare de lucruri? Că Republica Moldova are o situație exact asemănătoare ca cea din fabula lui Donici, racul, broasca și oștiucă.
Absolut. Filosofia cetățenilor este atât de pură și clară, pentru că ea nu are apucături de interes.
Dar când unul trage în stânga, altul
iată,
dreapta, unul hăisa, altul ceală,
am subliniat acest lucru.
Republica Moldova.
Cei de stânga, cu orientare, ei o trag, știm unde, da? Geopolitic. Iar aceste două opțiuni ale cetățenilor trebuie să fie foarte clar înțelese și asumate de către concurenții electorali care se încadrează de a duce poporul voința lui în această direcție. De aceea se prefigurează foarte clar. Și aceasta va fi chemarea și lupta mai aprigă decât alta de a identifica doar doi concurenți electorali pe segmentul de dreapta, adică pe segmentul nu cel nostalgic, doi concurenți electorali. Foarte clar, unul.
Aici știți că se vorbește iarăși despre rânza moldoveanului, că e foarte greu să-i unești pe cei dezbinați. Acum, apropo, a venit ideea unificării pe segmentul de stânga. Igor Dodon cheamă comuniștii să meargă într-un bloc electoral în alegerile parlamentare anticipate.
Iarăși, e treaba lor, a cei de stânga. Asta nu înseamnă că noi, cei de dreapta, nu vom aduce un mesaj foarte clar pornind de la prevederile articolului 10, unitatea poporului Republicii Moldova. Pentru că
aceste alegeri vor aduce către ideea că nu mai sunt ai noștri și ai voștri și că toți cetățenii acestui stat sunt un tot întreg?
Trebuie depus punct. Că noi, toți cetățenii Republicii Moldova, suntem în egală măsură, în egală în drepturi și așa mai. Că avem viziune asupra dezvoltării statului, e altă chestiune, asta nu trebuie să dezbină. Dar până acum, începând din 1993, nu o să leg cu ce, dar noi știm despre ce, nu s-a lucrat. Noi, deputații poporului din primul parlament, și prin declarația suveranității, și prin legea cetățeniei, și prin declarația de independență, și prin proiectul Constituției votat în primul lucru, tocmai am pus această sarcină în scop, unitatea poporului Republicii Moldova. După aceea a început dezbinarea care a avut interese respective. Acum, iarăși suntem la început de cale, dar observăm și facem analize cu toți că s-a maturizat cetățeanul Republicii Moldova. Nu contează de vârsta lui. S-a maturizat și a înțeles rolul său în campanie electorală pentru ce se duce și poate plus minus, asta nimeni nu dă garanție să se orienteze că acest concurent electoral nu mai vine și vorbește demagogii, iar acest concurent electoral este serios, responsabil și împreună cu el vom obține rezultate respective.
La Curtea Constituțională, pe lângă multe alte sesizări, mai este una care ține de scoaterea unui partid în afara legii. Unii experți în drept constituțional critică acest lucru și spun că atât timp cât un concurent electoral, un lider de partid, are susținători, are membri ai partidului, ar fi anticonstituțional să-i lipsești de dreptul de vot pe acești electori.
Eu o să fiu dur de data aceasta. Admitem că în Germania se legiferează Partidul Național Socialist. N-or să fie susținător?
Eu vă întreb ce credeți dumneavoastră despre această sesizare care e la Curtea Constituțională.
Eu special am făcut această paralelă să nu, că unii cred. Deci, conform articolul 135, aliniat 1, litera H, Curtea Constituțională se pronunță asupra neconstituționalității unui partid. Și fiecare subiect cu drept de sesizare a Curții Constituționale este în drept să acumuleze probe prin care se demonstreze că partidul respectiv nu corespunde cu cerințele articolului 41 din Constituție, cu articolul 10 din Constituție.
Care ce spun aceste articole?
Articolul 41 spune că partidele, cetățenii Republicii Moldova au dreptul să se asocieze în partide politice. Partidele politice contribuie la clarificarea orientării social-politice a cetățenilor și în condițiile legii participă la alegeri. Și acolo se stabilește partidele care cheamă la vrajbă interetnică, încălcarea Constituției și sunt în afara legii neconstituționale. Deja autorul sesizării trebuie să cunoască foarte bine prevederile, sunt susținători sau nu sunt, este obligația celor care dețin informația să aducă la cunoștință, pentru că până la urmă se va pronunța Curtea Constituțională. Că oameni buni, credeți, dar uitați-vă că acest partid se ocupă cu drogurile, cu delapidările în buget, cu aceea mai departe.
Da, dar asta... trebuie să fie și probe,
păi eu, de ce v-am spus?
Din partea organelor de drept.
Autorul sesizării când vine...
Lăsăm aceasta la discreția curții.
Sigur,
și atunci că...
și
o să
autorul
discutăm mai
sesizării,
mult.
Și autorul, da, autorul sesizării. Sesizării, da.
În altă ordine de idei, pentru că în acești ani de independență s-a vorbit și despre nevoia modificării, modificării Constituției sau adoptării unei noi legi supreme. Dumneavoastră, de ce părere sunteți?
Dacă țin minte și ascultătorii noștri, dumneavoastră, în 2010 a fost creată Comisia Constituțională prin decretul președintelui interimar atunci, domnul Mihai Ghimbe.
Ține minte.
Da.
Și undeva acum sunt pe rafturi și
dacă
se...
Dacă permiteți. Eu am fost membru în grupul de lucru.
Intenții.
Nu membru pur și simplu, dar în grupul de lucru și am elaborat un nou proiect al Constituției, ajustat, pentru că și proiectul care l-am votat
care
noi...
Care e soarta lui?
Unii vă grăbiți dumneavoastră.
Trece timpul repede.
După timpul trece, dar noi suntem la cronometru și de 100 de metri sau la elucidarea subiectului. Și proiectul nostru votat în prima lectură în 1993 a fost deteriorat în 94. Deci l-am adus la jur. Și a trecut și comisia de la Veneția, experților.
Da.
Nu le-au convenit celor care erau în partid. Partidul Democrat, că nu se vede președinte acolo. Deci ei, în viziunea lor, formațiunilor de atunci, din Alianța 1, 2, cu blocurile cele de biton care erau, așa zis, numit. Ei gândeau Constituția este un document care le stabilește poziția lor personală, personificare, pe când Constituția este reglementarea relațiilor sociale. Îți place bine, nu, Fidărzei? Și iată, au dat-o într-o parte.
Da, dar
proiect.
Acum a revenit în actualitate subiectul referitor la revizuirea Constituției. Și de asta vreau să vă întreb.
Da, a revenit. Și ex-președintele Republicii Moldova a convocat și el, a creat o comisie de reformă constituțională.
Igor Dodon.
Da, oameni buni, nu se modifică Constituția după liderul care e în fruntea statului. Constituția este legea poporului. El trebuie să decide. Și dacă și se va ajunge la o nouă redacție a Constituției, ea trebuie să fie elaborată nu de deputații și în interesul lor, dar de societatea civilă, de specialiști în domeniu. Și următorul pas, după ce această Constituție va fi aprobată de către Parlament, ea urmează să fie votată și legitimată prin referendum. Și după ce intră în vigoare Constituția adoptată prin referendum, Parlamentul se dizolvă și se petrec alegeri parlamentare anticipate în baza reglementării constituționale. Pentru că ei vor să fie la conducere și să adopte Constituția și ei să rămână în Constituția pentru dânși. Este o tratare jignitoare pentru demnitatea poporului ca deținător al suveranității de stat.
În următorul Parlament poate fi discutat articolul 13 din Constituție și ar putea să se ajungă la un consens?
Eu nu înțeleg întrebarea. Ce discuții? El trebuie de mult modificat și adus în conformitate cu declarația de independență. Limba oficială este limba română. Pentru că sunt prevederi constituționale, toate de fapt, 100%, au o interpretare și un argument științific. Doar știința ce este? Acumularea practicii internaționale cu eliminarea acelor momente negative care frânează dezvoltarea societății. Iată ce înseamnă. Cu atât mai mult, așa documente, așa prevederi strict științifice. cum este limba, cum este identitatea națională și alte prevederi.
Subiectele astea vor fi discutate în campanie electorală, cel mai probabil.
Neapărat, neapărat. Dar știți care e problema? Depinde cum vor fi discutate. O să găsim răspunsul în funcție de întrebarea adresată, dar răspunsul va fi clar.
Dar răspunsul trebuie să-l dea politicienii sau savanții când e vorba, de exemplu,
acum, încă o întrebare foarte frumoasă. Dacă te duci în politică și nu ai carte, n-ai și căta în politică. Înseamnă că ești repetent la carte. Consider că politica este în afara științei. Nu! Greșit! Activitatea politică este o activitate foarte și foarte responsabilă. Dacă nu are la bază cunoașterea profundă a științei, inclusiv a filosofiei, a dreptului, atunci acesta nu este politician. Este un demagog care vrea să folosească doar de avantajele puterii. De aceea, candidații și concurenții electorali care se vor antrena în acest proces, fără o pregătire științifică profundă pe domenii, n-au ce căta în campanie electorală și cu atât mai mult în Parlament.
Despre următorul legislativ se va vorbi după 11 iulie, dar credeți că nimeni nu va mai îndrăzni să spună că acolo au ajuns corupți, autori de scheme?
Gura lumii nu poți să
închizi.
Închizi. Cu atât mai mult cei care nu vor trece pragul electoral. Dar pentru aceasta există Comisia Electorală Centrală care va monitoriza, există mass media și dumneavoastră vreau să vă spun că faceți un lucru foarte cinstit și responsabil în toate perioade când am urmărit. Că urmărim, suntem cetățeni, cu atât mai mult disciplina mea este dreptul, v-am spus, inclusiv electoral. Și concurenții electorali reciproc se verifice și pe urmă Curtea Constituțională. Deci să nu mai adopte adrese, că ia că s-au constatat încălcări. Da, băieți, nu. S-au constatat, eu mă iertați de nemodestie.
Dar un știți articol, că o parte din acele adrese pe care Curtea Constituțională le-a sugerat Parlamentului să le adopte,
nu
s-a ținut cont de ele.
Nici una. Eu vreau să vă spun că am publicat în rezultatul acestei hotărâri a Curții Constituționale cu adrese un articol în Studia Universitate Moldova, avem revista noastră științifică care este acreditată. Și în baza acestui
deci acolo erau adrese referitor la implicarea bisericii în campanie electorală, la votul din diasporă.
Și cumpărarea alegătorilor și așa mai departe. Și vreau să vă spun că am intitulat articolul în felul următor. Invalidarea alegerilor, sancțiuni în dreptul constituțional. Și acest articol a ajuns în revistele de peste ocean și am primit invitații să publicăm în continuare. Adică avem aici, în Republica Moldova, suficienți oameni de știință, oameni politici, chiar dacă nu au mandat de deputat, oameni destul de responsabili care îi dor și știu să pună problema argumentat și să vom monitoriza sau vom fi monitorizați și taxați în campanie electorală fără de cruțare, chiar chem alegătorii să nu îi netezați că e băiat bun și de-a nostru. El trebuie să fie băiat responsabil și cu cunoștințe de cauze a materiei, a științei și a practicii.
Cei care pierd alegerile mereu spun că scrutinul a fost fraudat. Se va pune punct odată și odată acestei dispute?
Sigur că nu. Totul depinde de cultură. Iată, la acest capitol nu vreau să obișnuiesc, dar cunoscând și analizând cultura concurențelor electorale, ei vor apela că s-au fraudat și gata.
N-au fost libere, n-au fost corecte.
Sau, de exemplu, au scontat că vor, după viziunea lor, după sondajul care au, trebuia să obțină 15%, au obținut numai 10%, 5% le-au furat. Asta este o luptă politică care se încadrează, dar are și în măsura
dar
culturii.
Dar asta influențează asupra deciziei alegătorului.
S-a maturizat alegătorul. Contribuabilul nostru a înțeles că el nu plătește impozitul numai. Am plătit nalogul și gata, ne-a luat grijă. Nu, unde se duce banii? Și dacă banul ăsta vine în folosul lui sau în detrimentul lui? așa și cu votul. Nu mă duc să-l arunc și mă așteaptă după colț, îmi dai 100 de grame și am făcut treaba. Dacă ți-ai vândut demnitatea pe 100 de grame de rachiu sau 200, înapoi nu o mai vezi. Lucrul acesta s-a explicat și se explică. Deci nu este o simplă aruncare a buletinului. Este trasarea soartei a celui care votează, a copiilor și a urmașilor lui. De aceea să fim foarte responsabili de votul care îl facem.